Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, luni 3 august în calendar, la microfon Liliana Barbărușie. Bine ați venit la emisiunea Moldova la ora 7. Starea vremii, mai întâi cald, dar nu în exces azi, cu temperaturi în marja de 28-30 de grade și nori pe cer atât cât să asigure confortul necesar vietăților și plantelor. Și așa va fi întreaga săptămână, dacă e să credem meteorologilor. Președintele Igor Dodon continuă să se facă că nu a văzut controversatele avansări din justiție de săptămâna trecută, acele avansări despre care ambasadorul Uniunii Europene la Chișinău spunea că dezamăgesc și ridică îndoieli cu privire la sinceritatea cuvintelor despre reforma justiției. Nu a comentat situația nici Partidul Socialist al Puterii și nici cel democrat care îl sprijină. Ce crede însă fosta ministră a justiției Olesea Stamate despre avansarea în fruntea Curții de Apel Chișinău a unui magistrat care a validat în 2018 anularea alegerilor din Chișinău. Aflăm peste câteva minute din interviul dimineții. Apoi rubricile noastre matinale, realitatea cu amănuntul și jurnal de corespondent, dar nu înainte de runda de noutăți.
Bună dimineața, la microfon Ileana Giurchescu și mă bucur din nou să începem o săptămână împreună și cu bine, deși, din păcate, tot cu știri despre pandemia de coronavirus. În Republica Moldova se înregistrau duminică 2 august încă 249 de cazuri noi de infectare cu COVID-19, dintre care 2 în regiunea transnistriană. Bilanțul persoanelor infectate cu noul coronavirus a depășit acum 25.300, numărul deceselor este de peste 791. România a rămas și în weekend peste pragul de 1.000 de infectări depistate zilnic, cu 1.075 duminică. 2.413 persoane diagnosticate cu infecția cu COVID-19 au decedat. Numărul total al infecțiilor în România este acum de peste 53.000. Potrivit Centrului European pentru Combaterea și Prevenirea Bolilor, România continuă să aibă una din cele mai ridicate rate de infectare în Europa, cu aproape 80 de cazuri noi la 100.000 de locuitori în ultimele 14 zile. În aceeași situație se află și Republica Moldova. De duminică 2 august în România au intrat în vigoare noi măsuri sanitare pentru limitarea răspândirii pandemiei. Terasele, cluburile, cafenelele, toate locurile în care se servesc băuturi alcoolice sau nealcoolice în aer liber din 7 județe și București se vor închide la ora 23. Lista include județele Constanța, Brașov și Prahova, centrele turismului românesc. Cu începere de astăzi, 3 august, România a scos și 4 țări, între care Rusia și Azerbaijan, de pe lista țărilor din așa numita zona galbenă, care aduce cu sine 14 zile de carantină obligatorie la reintrarea sau revenirea în România. Republica Moldova rămâne însă pe această listă, la care de luni se mai adaugă 2 țări, Bahama și Saint Martin. Statele Unite se confruntă cu o nouă fază în lupta cu pandemia de coronavirus, care a început să se extindă rapid și în zonele rurale, după marile centre urbane cum sunt New York, a avertizat duminică unul din epidemiologii șefi ai administrației americane, doctorul Deborah Birx. Într-un interviu cu CNN, Birx a atras atenția că zonele rurale sunt la fel de periclitate ca orașele și ar trebui să urmeze reguli stricte de protecție sanitară, distanța socială și măștile. După cum se știe, Statele Unite sunt în continuare țara cea mai afectată din lume de pandemia de coronavirus. Potrivit Universității Johns Hopkins, în acest moment sunt peste 4,6 milioane de persoane infectate, numărul deceselor a trecut de 154.000. La nivel global sunt aproape 18 milioane de infecții și cel puțin 687.000 de decese. Astronauții Bob Behnken și Doug Hurley de la bordul capsulei Dragon s-au întors cu bine pe Pământ. Amerizarea a avut loc duminică seară. Cei doi s-au întors din prima misiune privată la bordul Stației Spațiale Internaționale. Firma SpaceX și NASA au lansat în premieră pe 30 mai un echipaj uman la bordul capsulei Dragon către stația internațională. A fost o dublă premieră. După o pauză de 9 ani, NASA a reluat misiunile spre stația spațială lansate de pe teritoriul Statelor Unite și a fost pentru prima dată că misiunea a fost efectuată împreună cu o firmă particulară, compania lui Elon Musk, proprietarul Tesla. Administrația Trump va lua în curând măsuri împotriva unor aplicații chineze care reprezintă, consideră ea, o amenințare pentru securitatea națională. Între cele vizate se numără și TikTok, a declarat secretarul de stat american Mike Pompeo duminică într-un interviu cu postul de televiziune Fox News. Pompeo a repetat acuzațiile președintelui Donald Trump că TikTok, între alții, ar da informații pe care le culege de la utilizatori direct Partidului Comunist din China. Compania a respins categoric alegațiile că ar fi controlată sau ar da informații Partidului Comunist. Vineri, președintele Trump a anunțat că intenționează să semneze un ordin executiv prin care să interzică aplicația TikTok în Statele Unite, unde are circa 80 de milioane de utilizatori pe lună. India și Statele Unite sunt piețele cele mai mari pentru TikTok, o aplicație de încărcat scurte filme video extrem de populară, mai ales printre tinerii între 14 și 18 ani.
Aici Radio Europa Liberă.
Au fost știrile dimineții, știri la orice oră, vă prezentăm și pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org sau le puteți citi pe telefonul mobil după ce ați descărcat aplicația Europei Libere.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Liliana Barbărușie la microfonul Europei Libere de la Chișinău și, cum vă spuneam mai devreme, discutăm despre avansarea săptămâna trecută în fruntea Curții de Apel Chișinău a magistratului Vladislav Klima, cel care i-a dat dreptate în 2018 judecătoarei Rudica Birdilo pentru faptul că anulase alegerile din Chișinău. Fadei Năgacevski, ministrul Justiției, a vorbit despre corporativism în legătură cu aceasta și alte avansări.
Când se grupează grupuri de interes pentru promovarea anumitor candidaturi favorabile unui grup sau altui grup, niște lucruri urâte. Știți, și eu presupun că s-a sperat cu tot și vacanță iulie, sfârșit de iulie, nu va exista o atâta atenție nici din partea politicienilor, nici din partea presiei și cumva să vă trece așa pe sub masă toată istoria respectivă.
Andrei Năstase, cel care fusese lipsit de fotoliul de primar, urmarea procesului judiciar respectiv, crede că avansarea acum a lui Klima demonstrează participarea președintelui la complotul împotriva sa lui Vlad Plahotniuc.
Igor Dodon, nu te mai poți ascunde după deget, nu te mai poți ascunde după aparențe, ești complicele lui Plahotniuc la anularea alegerilor din 2018.
Igor Dodon a păstrat tăcerea până acum, iar fosta ministra Justiției, Olesea Stamatie, interlocutoarea noastră de astăzi, spune că prin avansarea lui Vladislav Klima, socialiștii s-ar fi pricopsit cu un șef la apel care le va rezolva alegerile. I-am cerut întâi de toate o explicație a acestei declarații.
Una din funcțiile sau împuternicile cele mai importante ale unui președinte de instanță este formarea completelor. Deci președintele unei instanțe, în cazul dat, Curtea de Apel formează la începutul anului completele de judecată pe civil, pe penal și pe contencios administrativ. Și numește respectiv și președinții acestor complete. Și poate asigura ca anumiți judecători care știe ce soluții dau sau știe de cine ascultă să fie numiți în anumite complete și să fie numiți și în anumite funcții, de exemplu, de președinte acestui complet de judecată. Deci asta ar fi, din punctul meu de vedere, mecanismul prin care se asigură, să spunem așa, controlul asupra procesului electoral. Sigur că nu întreb procesul electoral, să nu ne facem impresii greșite. Este vorba doar de contestare, eventuală contestare a alegerilor, de validarea rezultatelor alegerilor și așa mai departe.
Toate aceste procese vor fi coordonate cumva acum de Vladislav Klima, care a pus punct cumva în dosarul anulării alegerilor din 2018.
Exact. Deci dumnealui a fost avansat, dacă nu greșesc, în 2017 de la judecătoria Chișinău sediu Râșcani, în funcția de judecător la Curtea de Apel. Înțeleg că și-a făcut treaba între ghilimele, peste un an de zile, dând soluția care a fost necesară celor care l-au promovat atunci, deoarece el a fost numit și el judecător la Curtea de Apel prin decretul președintelui. Și acum este remunerat sau mulțumit din nou, fiind avansat în funcția de președinte al acestei instanțe.
Cum este legată, iată, această avansare cu alegerile care ar putea avea loc la toamnă?
Este clar că Partidul Socialiștilor și, în general, așa numită alianță de guvernare pe care o avem acum, este interesată să aibă un control cât mai mare asupra rezultatului alegerilor. Și ei vor încerca să tragă de sfori în toate sectoarele posibile. Nu vor deschide secții electorale în diaspora, unde le va fi interesul să nu deschidă sau să deschidă cât mai puține. Se va vedea cum vor mobiliza voturile din regiunea transnistreană. Deci sunt mai multe instrumente. De genul ăsta, ori unul dintre instrumente este să ai pe cineva în instanțele de judecată, în instanța de fond, în Curtea de Apel și ulterior în Curtea Supremă de Justiție, care să pună punctul pe acele, deci, plângeri, acele cereri care ajung pe rolul instanței vizând alegerile. Și să dea soluții comode, nu conform legii, dar soluții care convin celor care sunt la guvernare și celor care promovează asemenea judecători în funcție cheie. În cazul domnului Clima nu este doar dosarul cu alegerile, dar și terenul de la Moldexpo, care a fost alocat companiei lui Vlad Plahotniuc, acolo unde se află acum holdingul media. Bine, decizia lui Clima de atunci a fost anulată de către Curtea Supremă de Justiție, dar decizia lui a fost de a oferi acest pământ, de a aloca acest pământ. Și mai sunt și altele, adică nu este unicul caz, ca să fie foarte clar. Deci omul ăsta, nu există niciun dubiu că el nu are ce căuta în fruntea Curții de Apel.
În calitatea dumneavoastră de opoziție, membra unui partid care face parte din opoziția parlamentară, ce pârghii puteți pune în aplicare ca să nu lăsați să se întâmple scenariile despre care vorbeați mai sus?
Mai este o etapă, da? După ce CSM-ul a ales pe Clima în calitate de ședinte a Curții de Apel, urmează acesta să fie validat prin decretul președintelui. Deci mai avem ultima etapă. Intenționăm să facem un protest, deci lângă președinție, ca să-l îndemnăm, să încercăm să-l convingem pe președintele Dodon să nu semneze decretul de numire în funcție a domnului Clima la Curtea de Apel, la președinția Curții de Apel. Și desigur că vom urmări ce se întâmplă la Curtea de Apel după ce va fi, eventual, dacă va fi totuși numit în funcția respectivă, cum vor fi formate acele complete de judecată, cine va fi președintele completului de judecată, pe diferite segmente, ca să ne dăm seama care este de fapt planul. Noi intuim care este planul, dar atunci vom avea mai multe argumente și vom urmări efectiv în detaliu ce se întâmplă în cadrul acelor complete de judecată și ce decizii emit, ca să fim pregătiți ca în eventualitatea unor decizii care vor trebui să fie luate în materie electorală, să anticipăm anumite lucruri, să semnalăm către comunitatea internațională, să informăm cetățenii Republicii Moldova, opinia publică, eventual să organizăm proteste, dacă va fi cu putință și dacă va fi cazul.
V-ați așteptat? Această avansare nu a fost singura care s-a propus la această ședință a Consiliului Superior al Magistraturii. Unele s-au întâmplat, altele nu s-au întâmplat, dar tocmai asta s-a întâmplat, poate mai sfidătoare pare, a fost criticată inclusiv de ambasadorul european la Chișinău în termeni diplomatici, dar dumnealui a sugerat că deranjul cel mare este produs tocmai de această avansare. Dumneavoastră v-ați așteptat să se meargă până într-aici?
Eu speram foarte mult că nu o să se meargă până într-aici. Eu știam că se fac și anumite presiuni asupra membrilor mai vechi ai Consiliului Superior al Magistraturii. Deci fără membrii vechi ai CSM-ului, fără cei care au fost înainte să fie suplinit numărul membrilor și să fi fost numiți aleși cei ultimii patru membri ai CSM, acest lucru, acest vot nu ar fi fost posibil. Dădeam seama că vor încerca să tragă de diverse, să apese pe diverse butoane ca să convingă membrii dintre cei vechi ai CSM-ului să voteze candidații care se doresc a fi votați în aceste funcții. Până în ultima clipă am sperat că nu se va întâmpla, că totuși vor rezista și va fi suficient tărie, va fi suficient curaj acolo, dar presupun că și presiunile au fost cumva prea mari și unii dintre ei nu au rezistat.
De ce? De ce anume această avansare a trecut săptămâna trecută, iar altele au fost amânate? Dumneavoastră, cum vă explicați? Președintele CSJ, concursul pentru CSM, toate cumva au fost amânate, dar iată această avansare s-a produs și, dacă ați observat, nu a fost comentată, în ciuda criticilor, nu a fost încă comentată niciun fel de președintele Igor Dodon, de cineva care ar reprezenta mai mult sau mai puțin puterea politică.
Anticipez de ce nu a fost comentat, deoarece nu pot să comentez ceva care este pe față. Deci este atât de evident că Clima sau judecătoarea Kishkadoneva nu sunt potriviți pentru aceste funcții. Și cetățenii știu, deci nu poate să iasă acum președintele Dodon și zică, nu, ei sunt buni. Deci asta ar fi pur și simplu o sfidare a moralității și a oricărei înțelegerii de către cetățenii a situației din Republica Moldova și a cei, în special cei cetățenii de justiție. Iar să iasă și să critice, să spună că, oh, CSM-ul a făcut urât și nu e bine, asta ar însemna că el ulterior nu-i promovează. Că ăsta, Clima de la Curtea de Apel, înseamnă că el ar trebui să nu emită decretul de numire în funcție.
Tăcerea președintelui, apropo, înseamnă că cel mai probabil ar trebui să ne așteptăm la promovarea acestui magistrat?
Cel mai probabil, da. Eu aș anticipa cumva o posibilitate ca președintele Dodon să încerce să iasă cumva basma curată din tot exercițiul ăsta și mai mult decât atât, să-și facă cumva un pic de PR în ajunul campaniei electorale, spune, uite, eu într-adevăr tind la reforma justiției și eu vreau oameni corecți și uite, pe ăsta voi CSM sunteți răi, uite, eu sunt bun și eu pe ăsta nu pot să-l numesc. Dar eu cred că aici interesele de asigurare a controlului asupra Curții de Apel sunt net superioare față de interesele de a face un moment așa de PR, care oricum cetățenii îl uită într-o săptămână și de asta eu cred că el va fi totuși, deci va fi promovat.
Legătura între Vladislav Klima și așa zisul complot al judecătorilor de anul trecut, când încercau să demită CSM-ul actual și să-l înlocuiască cu altul, dumneavoastră vedeți vreo legătură între toate aceste lucruri?
De fapt, foarte mulți dintre judecătorii care au candidat acum în cadrul concursurilor la CSM, inclusiv și pentru funcții de judecător în instanțele superioare, nu de conducere, deci pur și simplu avansarea la o instanță superioară, mulți dintre ei se regăsesc printre cei care au stat fie la baza organizării acelor adunări extraordinare a judecătorilor, fie chiar au participat și au participat activ în cadrul adunării cu discursuri.
Și ce trebuie să înțelegem din asta?
Deci atunci s-a încercat să se schimbe componența de atunci a CSM-ului, deoarece ea nu convenea. Ea nu convenea deoarece nu vroia să dea convenabile cuiva. Și atunci au hotărât să schimbe componența. Cum? Prin a convoca adunarea generală a judecătorii într-un mod absolut ilegal și lucrul ăsta a ieșuat de două ori. Atunci sunt câțiva sfeșniși, așa le spun eu, de-a lui Dodon, care încearcă să tragă sforile în justiție și aceștia au găsit o altă metodă. Au zis, a, uite, era un proiect la Ministerul Justiției prin care se propunea mărirea numărului membrilor CSM și suplinirea acestuia cu încă trei membri din rândul profesorilor de drept. Zice, foarte bine, perfect, noi îl luăm, îl promovăm și prin concursurile mimate pe care știm noi foarte bine să le organizăm, numim oamenii care ne sunt nouă obedienți. Astfel asigurăm o balanță care este înclinată în favoarea noastră în CSM. Exact acest lucru s-a făcut. Deci dacă nu a mers o opțiune, a mers a doua opțiune. Și din păcate acum vedem că a mers.
Dar uitați-vă, doamna Stămate, autoritățile de la Chișinău negociază acum și cu Fondul Monetar Internațional, iar o condiție esențială va fi legată de justiție și cu Uniunea Europeană. Republica Moldova are nevoie de acești bani acum. De ce? Cum vă explicați? De ce aceste autorități au mers la acest risc de a-și compromite aceste discuții cu donatorii externi cu prețul, iată, unor avansări contradictorii în justiție?
Miza cea mare și cel mai important lucru care este pentru președintele Dodon este realegerea lui pentru un nou mandat. Orice altceva acoperirea acelui deficit bugetar pe care îl avem noi de 18 miliarde, asigurarea cetățenilor, medicilor, antreprenorilor cu resurse suficiente ca să reziste și să iasă cât de cât bine din toată criza asta pandemică, sunt mult prea departe comparativ cu obiectivul numărul 1, realegerea lui în calitate de președinte. Și atunci aceste instrumente, inclusiv în justiție, sunt extrem de importante. Niciun acord cu FMI-ul sau cu Uniunea Europeană nu va prevala asupra interesului de a asigura un control suficient de bun asupra instanțelor judecătorie și procuraturii și așa mai departe. Deci asta este un plan foarte bine elaborat. Deci la asta s-a lucrat, vă dați seama, din vara anului trecut până acum. Foarte așa temeinic și planificat. Și probabil presupun eu, în cazul în care Dodon nu este reales în funcția de președinte, nu-i mai pasă de acordurile cu FMI-ul și cu Uniunea Europeană, deoarece nu se știe ce se va întâmpla pe scena politică în cazul în care el nu este ales președinte. Deci, mai mult ca sigur că vor urma alegeri parlamentare anticipate și deci atunci scena politică va fi plină de cu totul alte evenimente. În cazul în care va fi reales în calitate de președinte și va avea nevoie, cu siguranță va avea nevoie de acești bani pentru a asigura continuitatea deci guvernării și ca să poată să achite elementar salarii și pensii oamenilor, presupun că mizează pe faptul că le vor putea cumva dupleca pe europeni și femei prin faptul că, uite, de acum înainte garantăm, uite ce s-a întâmplat acum 3 luni, nu contează, uite, noi semnăm acum acordul, noi avem condiționalitatea X și noi pe asta o să o îndeplinim. Pe care evident că nu o să o îndeplinească. Eu nu am văzut care este exact condiționalitatea în justiție, dar eu sunt sigur că ei nu au cum să o îndeplinească. Ei niciodată nu au fost interesați de o reformă veritabilă a justiției.
A fost Olesea Stamate, fosta ministra justiției. Întregul interviu poate fi găsit și pe pagina noastră de internet moldova.europalibera.org. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Liliana Barbăruș. Vă prezint în continuare o scurtă revistă a presei. Pe fundalul avansării în Republica Moldova a cifrelor despre noile contaminări cu coronavirus, în presa de la Chișinău sunt frecvente și știrile anunțând noi restricții de călătorie pentru cetățenii moldoveni din cauza temerilor legate de pandemie. TV8 difuzează o astfel de știre în raport cu Canada. Țara respectivă a extins restricțiile de călătorie, inclusiv pentru cetățenii moldoveni, până la 31 august curent, cu posibilitate de prelungire. Tot de pe TV8 aflăm că Italia, care prima a interzis intrarea pe teritoriul său pentru călătorii neesențiale a moldovenilor, a extins restricția cu încă 10 zile, până în 10 august. Iar adevărul.md publică informația despre aceleași restricții în raport cu cetățenii moldoveni păstrate în vigoare de statul israelchian și Federația Rusă, până în 1 septembrie în cazul primului stat și pe un termen nedefinit în cazul celuilalt. Tot adevărul îl citează pe fostul premier Ion Sturza, care consideră că dacă vrea să-și salveze cariera politică, liderul platformei de Andrei Năstase ar trebui să renunțe la intenția sa de a candida la prezidențiale și să o sprijine în cursa electorală pe președinta PAS, Maia Sandu. Newsmaker.md publică un articol dedicat problemelor cu care se confruntă compania Starnet, obligată de Consiliul Concurenței la o amendă de 2,2 milioane de lei pentru faptul că întreprinderea ar fi profitat de poziția de lider pe piață pentru a opera cu prețuri joase, fapt care ar fi împiedicat alți operatori să se dezvolte. Șeful companiei, Alexandru Machedon, a spus publicației că va contesta sancțiunea, întrucât nu a operat niciodată cu prețuri mai mari decât cele de piață. Machedon mai afirmă că decizia ar avea conotație politică și ar fi legată de apropiatele prezidențiale. Trei frați și toți cu funcții înalte în guvernarea lui Dodon, ironizează Ziarul Național pe seama avansării vineri a lui Cornel Lebedinski în funcția de secretar de stat în MAI. Alți doi frați Lebedinski sunt unul deputat socialist, iar altul secretar al Comisiei Electorale Centrale. Aceasta este povestea de succes a fraților Lebedinski de la Briceni, scrie Ziarul. Da, este fratele meu, mă mândresc cu frații mei și le urez succes, a comentat pentru publicație ultima numire guvernamentală Maxim Lebedinski de la Comisia Electorală Centrală. Nicolae Negru, autorul de editoriale ale publicației, dedică de data aceasta un articol recentelor decizii ale Consiliului Superior al Magistraturii, care l-au selectat pentru funcția de președinte al Curții de Apel Chișinău, pe un judecător implicat în anularea rezultatului alegerilor primarului general al municipiului Chișinău. Frustrare, indignare, dezamăgire, inclusiv din partea reprezentantului Uniunii Europene Peter Mihalco. Dacă era nevoie de o dovadă că nimic nu s-a schimbat în justiția noastră odată cu plecarea lui Plahotniuc, s-a reușit cu brio, comentează Negru situația. Domnilor, domnilor, eu mă opresc aici cu recomandarea să vă informați doar din surse sigure.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Încă în aprilie, președintele Dodon a declarat ritos că toți funcționarii publici testați pozitiv cu COVID-19 vor primi un suport financiar de 16.000 de lei, indiferent de locul în care s-au infectat. Și guvernul acum acordă o indemnizație de 16.000 de lei angajaților din sistemul medical și din unele instituții bugetare care s-au contaminat cu COVID-19 în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu. Mă bucur că funcționarii de stat care se îmbolnăvesc primesc acest ajutor. Totuși am câteva nedumeriri pe care vreau să le înșir aici. Faptul că funcționarii de stat au fost puși pe același palier cu medicii care luptă cu virusul demonstrează încă o dată că clasa funcționarilor e una privilegiată în Republica Moldova. În fond, de ce nu ar primi 16.000 de lei și un șofer de troleibus testat pozitiv? Munca lui e mai puțin importantă? Iar dacă îmi amintesc de comportamentul reprobabil al unor funcționari pe care i-am întâlnit în anii tranziției, chiar nu mai înțeleg de ce această clasă socială e atât de importantă. Dar să revenim la subiect. Îmi spunea de unăzi un om că a intrat în primărie unui sat și acolo erau destui funcționari cu mască pe ureche. Prin urmare, și printre funcționarii publici există oameni care respectă normele sanitare și care le cam ignoră. Întrebarea mea este următoarea. Trebuie să primească 16.000 de lei și funcționarul de stat care a cam ignorat normele sanitare sau acest detaliu nu contează și nu poate fi verificat. Și îi băgăm în aceeași oală beneficiarilor de 16.000 de lei și pe cel care a purtat conștiincios mască și pe cel căruia i s-a ițit mereu nasul deasupra măștii. Vreau să înțeleg dacă noi, contribuabilii, trebuie să-i plătim 16.000 de lei unui funcționar infectat care a sfidat normele sanitare numai pentru statutul pe care îl are. E doar o întrebare, pe semne retorică.
Jurnalul de corespondent ne-a sosit astăzi de la Bruxelles, sub semnătura lui Dan Alexe.
Clasicul film de comedie francez Aripioare sau Picior cu Louis de Funès începe cu o scenă memorabilă în care patronul unui restaurant se înșală în legătură cu identitatea unuia din clienți pe care îl ia drept un degustător anonim, o iscoadă a unui ghid culinar din cel care atribuie stele restaurantelor. Scena e delicioasă. Personalul, care tocmai îl tratase mizerabil pe autenticul Mystery Diner, îl sufocă sub atenții pe inocentul nebănuitor, care nu pricepe de ce primește deodată gratis, pe bandă rulantă, stridii, vin în plus, desert și un alcool în final. Mi-a venit în minte scena și filmul urmărind dezbaterea din ultimele zile pe rețelele sociale românești în legătură cu o cronică culinară despre un restaurant de la țară care se spune că ar avea prețuri nerușinate sub pretext de sofisticare a ingredientelor și pretinsă tendință de slow food. Departe de a fi o meserie de vis, mersul acesta viclean la restaurant, la muncă, prânzind și cinând zi de zi, cu eprubete în buzunar și un termometru al prieteniei chelnerilor în celălalt, pentru a scrie articole pentru un ghid culinar, implică o solidă structură afectivă și declanșează dileme morale în sufletul expertului mercenar. Am făcut asta de câteva ori, așa că pot oarecum judeca neînțelegerile din jurul mini-scandalului românesc. Ultima dată a fost o vară întreagă în Croația anului 2010, când un ziar croat m-a trimis incognito în iulie-august, cu buget la discreție, prin toate insulele și orașele de coastă cele mai turistice de la Marea Adriatică. Seria mea de articole de atunci A avut mare succes, dar m-a epuizat moral și creativ, mai ales când patronul unui restaurant din Split a amenințat ziarul cu un proces, după ce scrisesem că face un risotto prea sărat. Ziarul a trebuit să precizeze că autorul fiind român, el identifică din copilărie gustul și aroma prafului de vegeta cu care se îmbunătățesc mâncărurile. Încă de atunci știu că a scrie despre un restaurant nu e niciodată un act inocent și poate avea urmări sociale și culturale grave. O învățătură care, iată, ajunge și în România. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră se apropie de final. Liliana Barbărușe vă spune acum la revedere și o zi cât mai bună. Ne reauzim diseară la 19:21 când difuzăm Moldova la ora 7, ediție serală și sinteza zilei. Toate emisiunile noastre le găsiți și pe internet la moldova.europalibera.org. Aici e Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.